Já, verið hjartanlega velkomin í útvarpsþáttinn Út úr kortinu. Það eru 12 dagar til jóla og hjá mér Saga María.
Jep.
Hvar Birta?
Hún í tannréttingum.
Birta í tannréttingum?
Já, þetta mest úlingarlega, sko.
Já, verið í tannréttingum.
Já.
Já, maður þekki það frá sínum úlingsárum.
Einmitt.
Ég var í tannréttingum þá.
Já.
En við sendum inn strauma.
Já, bara gangi yfir bestu mín.
Þú ert að gera jóladagatal fyrir ungruf.is.
Já, það rétt.
En að segja mér aðeins frá því?
Já, þetta sem sagt bara jóladagatal og markmiðið með hverjum degi að þú getur gert það sama sjálfur eða sjálf. Og þetta svona, ég búin að vera að reyna að blanda vistvænum lífstil inn í þetta. Þannig að ef að þú fylgir eftir, þá ertu kannski svona smá vistvænum um jólin. Og ertu að gera svona skemmtilega öðruvísi hluti, þannig að, já.
En hvað fekk þið til þess að pæla í vistvænum jólum?
Já, ég var náttúrulega að gera hana lítil skref sem eru líka núngrúf. Og núna þegar jólin voru að nálgast, þá fór ég að pæla í sig að því jólin náttúrulega bara tími neyslunar. Og mér langaði að gera mitt á mörgum, en samt á sama tíma vekja aðra til umhugsunar. Þannig að ég bara mjög gleði að vera með þetta jólatal.
Þetta líka búið að vera rosa vinsæl. Og hérna, og margir að senda okkur skilaboð og margir að pæla í þessu. Þannig að hérna, þetta bara frábært hjá þér.
Já.
Herðu, en Saga, við ætlum að áðurum höldum áfram.
Já.
Þá ætlum við að skella okkur eitt gott lag. Hvað það?
Já, þetta lagið Allir dagar eru jólin með þér með Daða Freyrs. Já.
Það kalt í desember og snjórinn svo róm og undir teppinu blás fyrir tvo. Við sitjum saman og horfum á Home Alone í hundraðasta skipti. Vá Það jólalegt hvert sem ég horfi og þetta kakó drekkur sig ekki sjá. Kerta ljósin svo notaleg en þetta mér svo lítils virði.
Þetta var lagið Allir dagar eru jólin með þér. Fallegt lag eftir Daða Frey.
Jep.
Er þetta miklu uppáldið þér?
Já, þetta mikið spilað hjá mér og fjölskyldunni.
Já. Þannig.
Gott lag.
Mjög gott lag. Herðu, en við ætlum að fara næsta dagskrálið.
Já, þetta nýr dagskráliður. Já, en hann endur svaraði vitlaust og ég ætla að lesa hérna nokkrar fullyrðingar jólin og þú átt að segja, þetta svona já- og nei spurningar og þú átt að segja andstæðuna við það sem er.
Ok.
Þannig ef ég segi, ég í jólapissu, þá ertu að segja nei.
Ok, ok, ok.
Ok,
okay.
Er tilbúin?
Mm-hmm.
Halda Íslendingar upp á jólin?
Nei.
Fá flest börn kartöflu í skóin?
Já.
Eru íslensku jólasveinarnir 11?
Nei.
Nei, það er já. Ok. Er laugavegurinn skreyttur jólaljósum og skreyti?
Nei.
Er sagt að jólin sé tími barnanna?
Nei.
Kemur seinasti jólasveitin hér á Íslandi á jóladag?
Nei.
Það er já.
Nei, já, já. Þetta er erfitt.
Þú segir ekki mér, borða flestir Íslendingar þorramat á aðfangadag?
Já.
Opna flestir Íslendingar pakkana á aðfangadag?
Nei.
Rétt. Það var þetta komið.
Þetta er komið. Vá, þetta var töluvert erfiðar en ég held.
Þetta reynir svo mikið á heilan.
Sko. Já, líka út að maður alltaf að vera svo fljótur að svara.
Já, sko. Og síðan segir maður vitlist. En þú stóðst nú freka vel.
Já, já, það var smá hana. Það var ungu tveir sem ég klikkaði.
Já.
Herru Saga, segðu mig, hvernig eru jólin hjá þér?
Þau eru bara mjög típisk jól, sko. Þetta er svona hefðir eftir ár eftir ár.
Já.
Ár eftir ár.
Hvað er uppbólt hefðið?
Sko, hún er eiginlega ekki lengur en við borðum alltaf humarpasta á aðfangadag í jólamat.
Ok, af hverju hún ekki lengur uppbólt hefðið?
Hún er ekki lengur, við borðum ekki lengur.
Já, 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 ég held að vera að segja hún var ekki lengur uppbólt hefðið. Já,
nei, ég saknaði sko. Þetta var svona heimatilbúið pasta og svona rjómasas og eitthvað.
Af hverju var þessu hefðið? Hvað borðið þið í staðinn?
Við borðum kalkún núna og ég borði ekki kjöt, þannig að ég svona...
Þannig að þú veist ekkert hvað þetta að gera?
Nei, en ég borði reyndar ekki humar, en...
Nei.
En svona pasta.
En hvað ætlaði þú þá að borða á jólunum?
Ég fæ hnetusteik.
Þú fært hnetusteik og búið hann til sjálf?
Nei, við höfum ekki prófað það. Nei. Amma gerði það einhvern tímann, en ekki seinustu árs.
Nú veit ég fyrir víst út af því ég hef borðað mat eftir pabba þinn, pizzu.
Já.
Og við gerum hann þátt í sumrinu.
Já.
Nú veit ég hann er mjög góður kokkur. Ég held að hann var að fara að búa til hnetusteikina í ár.
Já, heyrðu, þetta er bara áskorun.
Þetta er áskorun á pabba þinn.
Já, bara pabbi, vart að hlusta. Hnetusteik in the making.
Já, allir sem þekkja hann líka, ef þeir eru að hlusta, þetta er áskorun á hann. Saga, hvað er mikilvægast að gera fyrir jólin?
Sko, fyrsta lagi, hlusta á íslensk jólalög. Ég held að flestir gera það, en það kemur mér svo mikið í jólaskap. Bara, já, hlusta á íslensk jólalög.
Nú séu íslensk?
Já.
Af hverju?
Af því það er bara eitthvað í þeim sem var svona, veitir manni hamingju.
Já, ég er alveg sammálaður.
Er það ekki?
Já, líka út í því að þau eru líka svo, hérna, þetta er svo mörg lög sem maður þekkir úr æsku. Sammála, já.
Maður kann þau bara án þess að reyna að syngja þau, sko. Drekka heitt súkulega með rjóma. Pabbi góður að gera pítsur, hann er líka mjög góður að gera heitt súkulega.
Já, bara úr alvöru súkulega þá?
Já.
Þetta er ekkert neskvík?
Nei, bara alvöru súkulega. Horfa jólamyndir,
já.
Eins og Home Alone 1, 2 og 3, Christmas Vacation, Elf. Það verður að vera íslenskt tal á Elf.
Já, á hverju?
Bara, ég hlusta á hana með erlendu tali, held ég fyrir það eitthvað, og hún var bara ekki jafn góð.
Nei.
Bara þegar Felix Bergson, já, ég held að hann segja að tala fyrir Lilla.
Já.
Það er bara, það gerist eitthvað, sko. Síðan er það Grinch og líka Jingle All The Way. Það er svona fimm topp.
Já, jólamyndir.
Já.
Er eitthvað meira sem þú verður að gera?
Fara út og sleða.
Já.
Alveg sama hversu gamall maður er.
Já.
Maður getur alltaf, eða gamall hversu, já.
Já, gamall, já.
Baka, annarkvort bara piparkökur, lakkristoppa, sörur, smákökur og síðan gerði langa mín alltaf svona súkkulega kringlur.
Súkkulega kringlur?
Bara, vá, það eru svo góðar. Það er líka svona hefð sem hefur haldist.
Súkkulega kringlurnar eða baka?
Súkkulega kringlurnar.
Já.
Það eru sjúklega góðar. Bara samveru með fjölskyldi eða vinum. Það gefur mann svo mikið. Já.
Er mikið jólastress í kringu þig?
Mig?
Já. Eða ykkur fjölskyldina?
Sko, við erum með búð.
Já.
Við erum með litla grúttega búð. Þannig að það er hvernig að kannski smá svona í kringum hana. En ekki svolítið mikið í ári eins og hefur verið undanfarin ár, sko. Og sen er ég náttúrulega bara að vinna í þessu jóladagatali.
Og þú ert að vinna í jóladagatali?
Já.
Já.
En það er svolítið alveg bara skemmtilegt, sko.
Já.
Ekkit stress.
Nei. Herðu, en eigum við ekki skemmt okkur í lag?
Jú, þetta er lagið Thank God It's Christmas með Queen.
Oh, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one night.
Svo aðeinslega lag.
Þetta ekki ekki að lag.
Fín klikkar ekki.
Nei.
Herðu, en það komið að dagskrálið, skemmtilegum dagskrálið, en í öðruvísi búningi.
Já, þetta eru töff eða ekki töff hraðaspurningarnar í jólabúning í dag.
En hvernig gerum við þetta? Nú Birta ekki.
Nei, er það ekki bara þú eða?
Já.
Er það ekki? Jú,
en þú svarar líka sann, eða ekki?
Ég get alveg gert það.
Eða ekki?
Jú.
Herðu, vindum okkur í þetta. Töff. Eða ekki töf
Bláar jólasýrir
Ekki töf
Ekki töf Overboard skreitt heimili
Mér finnst það ekki töf
Ekki, mér finnst það
okay.
Ég til að gera laufabröð saman með fjölskyldinni
Það mjög töf
Það töf Kaupa tilbúin glassur fyrir pípakökunar
Það ekki töf en ég gera það samt
Nei, ég segi ekki töf sko Borða yfir sig á jólunum
Það ekki töff en ég gera það samt.
Einmitt, það eitthvað sem allir gera. Vera yfirkeyrður af stressi þegar jólin loksins koma.
Það alls ekki töff.
Ekki töff. Fara sjúklega snemma í jólafrí.
Það töff.
Já, það nett. Fara í skíðaferð til útlanda yfir jóla áramót.
Það töff.
Það töff. Kaupa jólagjafirnar á Þorláksmessu.
Ég ætla að segja töff.
Ég segi ekki töff sko. Þegar jólaauglýsingarnar koma í blöðin í lok október.
Mér finnst það ekki töff.
Nei, það aðeins svo snemmt.
Það er alltaf tveimur dögum og snemmt.
Já, en já, þetta voru töff eða ekki töff í dag.
Vá, wow. skemmtilegt.
Rosalegt, byrta af nokkur anda í finna.
Já. Við erum að rétta á henni tennurnar, en með okkur í anda.
Já.
Herðu, jólagjafir.
Já, ég er með nokkra jólagjafahugmyndir. Fyrsta, að kaupa notaðar eða second handed.
Já.
Bæði föt eða dót frá nýtjamarkaði.
Mér finnst það frábær hugmynd.
Er það ekki?
Jú.
Þegar maður getur svona, það eru gullmólar sem leynast á þessum
stegum. Já, en líka af hverju kaupum maður ekki nota?
Í mitt.
Og hvað er það? Ég er bara að hugsa þetta. Mm-hmm. Af hverju kaupum maður ekki nota þar gjafir?
Mm-hmm.
Ég myndi alveg hérna, vilja nota það gjöf.
Í mitt. Það er breytin ykkur
Endur nýta, nei.
Í mitt. Síðan heimatilbúnar gjafir. Bara, þú veist, maður getur bakað, smákökur eða sörur eða eitthvað, gefið það. En
Mér finnst svo fallegt að heyra hérna úling tala svona því að ég var ekki þarna þegar ég var á þínum aldri
Ég sá líka svipin á þér það bara, Já,
já og það er ekki út af því að ég var ekki til að fá okkur prjóna í dag
Nei.
En þú, út af því, þú ert úlingu sko. Mér finnst það frábært Tíma þetta breytast
Ég sé fyrir mér því prjóna
Ég er góður að prjóna
Er það ekki? Jú. Ég finn það
Ég valdi alltaf hérna handmennt í skóla ekki smiður
síðan er það gjafakort bara svona, þú veist, eins og í fatabúðir eða bíó, eða veitingastæði eða eitthvað, þá er, getur maður svona valið sjálfur og þá er gjöfin alveg að fara heitt í mark.
Það er sniðugt. En svona heima tilbúin gjafakort?
Ó, það er actually mjög góð hugmynd.
Mm-hmm.
Eins og bara svona kannski svona fótabað og
já. Svona. Bara þú hefur unnið hérna gjafakort í dekur.
Já, mm-hmm. Fá það ekki ekki hugmynd. Ég er að fara að nýta þessa hugmynd.
Já, ég ætla að gefa konunni þetta. Já, skemmtilegt. En saga, svona rétt í lokin,
já.
Ertu búin að kaupa allar jólagjafir?
Já, en ég þarf samt að kaupa tvær. Þannig að þetta er ekki já, en samt ég er komin alveg langt og ég er búin að pakka inn öllum nema þessum tveim sem ég eftir að kaupa.
Vá. Wow.
Ég veit
það. Það er vel að sér vikið. Ég er ekki búin að kaupa eina, sko.
En það er að sagði þér já á þann, neða töff við ég þetta að kaupa þorlagsmessu.
Já, ég ætla þetta ekki, ég ætla þetta að reyna að gera það ekki.
Nei.
Nei, nei, ég geri það ekki, sko.
Kannski næsta helgi frá.
Ég geti eða ekki verið mikið setnið það.
Nei, segi það nú.
Herðu, en það er komið að lokum hjá okkur í dag, sagði.
Já.
Kveðstundir eru alltaf jafn erfiðar í útvarpi.
Já, ég veit það.
En við ætlum endið á lagi.
Já, þetta er lagið þegar þú blikkar með Herra Nutsmjör og síðan er Björgvin Halldórsson líka.
Þannig. Já.
Gott kombo.
Núna er ég 35 ára.
Já.
En þegar þetta lag kom út, ég held ég sé ekki búin hlusta á neitt annað en þetta lag.
Nei, samvála.
Frábært lag í alla staði. Takk fyrir í dag, sagði.
Já, bara takk fyrir sum laus. Við sjáumst eftir tvær vikur þegar Birta verið með.
Og heyrimst.
Og heyrimst. Já,
Þá er það þólásmessunótt Ég star á stjörnubjartan himinn Þú horfir á mig og hefur hljótt Við finnum greni trjáa ilminn Þurfum engan mistil teimið Færum okkur nær Upplifum að fanga dag Renn í hlaf á ný Þegar þú blikar Og gefur mig gjöf sem ég mun ekki skila Ó nei, ó nei Og ég vil það Gef þér gjöf með engum skila miða Skila miða Þá er það að fanga dagskvöld Þú vilt Þurfum engan mistil Teim við fæ